Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Eva Zaoralová podle Karla Ocha.
Jmenuji se Karel Och, jsem uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a budu vyprávět o paní Evě Zaoralové, bývalé umělecké ředitelce, mé předchůdkyni a osobě, která pro mě jak v osobním, tak v profesním životě znamenala strašně moc. Paní doktorka Zaoralová je přítomná neustále prostřednictvím našich velmi častých vzpomínek, protože řada kolegů, kteří se mnou pracují v programu oddělení, ji zažila ještě jako aktivní konzultantku programu, která vždycky měla co říci vlastně ke všem stránkám naší práce. My jsme vlastně za ní chodili ani ne tak pro rady, ale jako pro konzultace, spíš nás zajímalý názor. A často si říkáme s kolegy, co by na to řekla paní doktorka, někdy lehko vážně, někdy vážněji. A ta pozitivní autorita, jak pracovní, tak osobní, pokračuje i vlastně po té, co odešla.
Já si myslím, že to, co jsem já zažila, nebo co pamatuji, nebo co si myslím, není tak důležité, aby se o tom měli lidé dovídat z knih. Cemo tamo, když se mě na to někdo zeptá, tak mu ráda odpovím, ale nemám tu píchu, abych třeba psala a měla si dojem, že někoho bude zajímat, že jsem potkala na festivalech toho, toho a onoho.
2001 jsem začal pracovat na tehdejším ročníku Karlovského festivalu coby tajemník poroty. Během let se ta funkce změnila, protože se proměnil i koncept porod, ale tehdy jsem společně se dvěma asistentkami měl na starosti porotu hlavní, což bylo 7 členů plus partneři, a porotu dokumentární, což bylo 5 členů plus partneři, takže to byla pro neskušeného člověka poměrně intenzivní dávka starostí, ale i úžasných zážitků. Naše první setkání si vlastně ani úplně nepamatuju, ale myslím si, že proběhlo tady v kancelářích v Panské ulici, protože já jsem na jaře roku 2001 pobýval na Erasmu v Paříži a po návratu někdy v polovině června jsem se přišel seznámit nejen s kolegy, ale především s člověkem, který mi v tu svoji funkci předával, aby mi začal vlastně předávat se vším všudy. A jistě jsem v tom okamžiku navštívil i tuto kancelář, kde si byla paní doktorka, abych se s ní seznámil, ale myslím, že jsem z toho všeho byl tak vyplesklý, že těch zážitků bylo tolik, že už si ten konkrétní okamžik nepamatuju, ale pamatuju si už ty první konzultace s ní během prvního ročníku, kdy samozřejmě se vyptávala na porotce, řada z nich byla její dobří známí jako předseda poroty tehdy Křištof Zanusi. Za Českou republiku tam seděl Jan Řebejk. Skutečně těch osobností napojených tehdy na paní doktorku byla celá řada a ta nabídka, kterou mi učinila po festivalu a všechny ty další okamžiky strávené s ní, na něm moc rád vzpomínám.
Já nemám ani přátele mezi tvůrci, nutno říci, protože jsem ve své praxi zjistila, že je to vždycky vlastně trošku na újmu té činnosti, kterou má ten člověk jako novinář dělat. A takhle se to má i s těmi herci. Protože když je člověk s někým moc velký kamarád, tak se potom těžko píše, že ten film není zrovna podařený, anebo že ten výkon nestál tak za moc. Ale dneska tohle to vlastně neplatí, protože já ten festival dělám pod vedením Jiřího Bartošky, což je herec, a myslím, že jsme velmi dobří přátelé.
Skutečně šlo o tandem a pár naprosto jedinečný v tom, jak se doplňovali, kdy pan Bartoška se svým šarmem, ale i mimořádnou inteligencí, o tom se myslím nemluví tak často jako o tom šarmu hereckém a tak dále, dokázal zafinancovat festival tak, aby paní doktorka se svým týmem mohla ve velmi komfortní pozici objíždět festivaly a různé akce a dát dohromady ten program. Musím dodat, že třeba já jsem přišel na festival a přidal jsem se k týmu v období, kdy už ten tým věděl, jak ten festival dělat, ale paní doktorka vlastně se učila dělat festival. Nevěděla, jak se objednávají filmy, jak se komunikuje zahraničí. Samozřejmě měla své kontakty a tak dále, ale jakými kanály, jakým způsobem, v jakém okamžiku roku má dělat co, to všechno vlastně vznikalo tehdy v té polovině 90. let pomocí telefonů a faxů. My to máme samozřejmě snazší a zároveň komplikovanější v tom, že se to na nás hned ze všech stran e-mailem počínaje a WhatsAppem konče. Ale to všechno muselo někde vzniknout a právě zmíním to letošní noření se do archivu. Já jsem objevil okamžik v historii festivalu někdy vlastně v 60. letech, kdy jsem se dočetl v deníku, že to byl první rok, kdy program dával dohromady programová komise. Do té doby vlastně se poslali balíky filmů z národních institucí na festival, ten něco vybral, zahrál to, ale nebyla tam vlastně ta dramaturgická, kurátorská složka tak silná. A to je něco, s čím přišla paní doktorka, stejně tak jako její kolegové na velkých festivalech v té době. A pak ještě jedna věc, kterou velmi rád zmiňuji. My nepatříme k festivalu, který by nějak prvoplánově mával různými politickými vlajkami a nemá takové ty agendy. Politikum skrz filmy prosazujeme spíš na různých intimních příbězích a tak dále, ale čas od času se ozvou hlasy z zahraničních novinářů, stran různých kvót a tak dále, pohlaví tvůrců a podobně, i lidí, kteří festival organizují. A my bychom se, myslím, mohli velmi okázale a nahlas chlubit tím, že jednou z vůdčích osobností festivalu už od poloviny 90. let byla žena. A to myslím, že byl případ tak třeba dvou festivalů na světě v té době.
Ten festival začínáme připravovat už po konci toho minulého, takže začíná to tím, že jezdím, dejme tomu, na jiné festivaly a tam si vyhlížím filmy, musí člověk být, jak si tak říkajíc, v obraze, ten podzim to ještě jde. Potom to začíná nabývat tedy na obrátkách a těsně před festivalem, takový měsíc před festivalem, je to strašné, protože jednak by tedy umělecká ředitelka to nezvládala bez velmi dobře sehraného týmu a ten já naštěstí opravdu mám velmi dobře sehraný tým, protože nejen, že musíš ty filmy vybrat, ale ty filmy samozřejmě musíš vydobít, to znamená musíš se bavit s těmi firmami, které vlastní práva. Samozřejmě se někdy vyjednává o tom, že za ty práva musíte něco platit, když se jde o retrospektivu, tak musíš dokonce hledat, kdo ty práva má. Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá, ale dneska už ji docela snad zvládáme dobře. Ono moje studium architektury souviselo hlavně s tím, že na filozofickou fakultu, kam bych se byla chtěla přihlásit, mi byl zamezen přístup, protože dcery z buržoazních rodin neměly podle tehdejšího ředitele akademického gymnázia otevřenou cestu na filozofickou fakultu. Nebyla jsem dosti na úrovni, ale poněvadž právě můj otec byl architekt a ještě měl na architektuře své bývalé spolužáky, tak jsem se dostala na tu architekturu, ale stačil půl rok, abych zjistila, že opravdu na tohle studium nejsem nadaná. A pak jsem za zády svého otce k velké jeho nelibosti přestoupila. To se mi podařilo pak přestoupit na filozofickou fakultu, kde jsem studovala francouzštinu, ale musela jsem si k tomu vzít buď češtinu nebo ruštinu, protože tehdy nebylo možné si vybrat dva západní jazyky. Shodou okolností jsem se potom učila trošku i ze soukromých potřeb italsky a díky tomu jsem potom hned po fakultě získala místo v takové mezinárodní organizaci a tím jsem se v té znalosti řečí trošku zdokonalila.
Paní doktorka Zaralová, předtím než pan Bartoška učinil nabídku nejít do plánovaného důchodu a stát se uměleckou ředitelkou festivalu, byla filmovou kritičkou, tlumočnicí a překladatelkou, přeložila řadu knih z francouzštiny a z italštiny, jazyky, které studovala, měla velice ráda a propagovala a myslím, že i ta kinematografická kultura z románských zemí byla velice dobře zastoupena v Karlových Varech. Z důvodu jak filmově fanouškovských, tak osobních jsem tíhnul především k Itálii. Francie byla země, která nemůže nezajímat každého filmového fanouška. Samozřejmě nelimitoval jsem se nikdy pouze na tyto dvě země, ale vždycky jsem si nesmírně užíval nejen diskuzi s paní doktorkou o filmech francouzských a zejména italských, ale i naše společné cesty nejen do Cannes, kde jsme samozřejmě nebyli sami, tam byla celá řada dalších kolegů, ale do Benátek, kde jsme trávili především sami v kinosálech a diskuzi o filmech a samozřejmě i třeba konzumaci italského jídla. Pokud je o Federica Felliniho, což samozřejmě mnozí vědí, byla jedna z největších životních filmových lásek paní doktorky, tak mu v jednom okamžiku napsala dopis a poslala ji do Říma a vždy zmiňovala, že si Federica Felliniho vážila ne jako umělce, ale jako člověka, protože on jí na ten dopis odpověděl a poslal tu odpověď do Prahy a ona ji měla schovanou někde a Federico Fellini zval paní doktorku, které se dozvěděl, že je jeho faninkou, do Říma, třeba na natáčení dalšího filmu, a paní doktorka litovala po zbytek života, že to neučinila. Tak samozřejmě to jsou ty ikony italské kinematografie, které ona milovala. Těch filmařů byla celá řada. Mně se na paní doktorce, tedy ženě, kterou jsem potkal v okamžiku, kdy bylo nějakých 65 a 60 let, tedy dalo by se čekat člověk s velmi uzavřenými a konzervativní názory, tak mně se na ní líbilo, že byla otevřena diskuzi o tématech, které možná mířily na jinou, mnohem mladší generaci, provokativnějších jak obsahem, tak stylem, protože když byly smysluplné a vzhledem k tomu, co se autenticky a upřímně tvůrce snaží říct, tak to byla otevřena. A to se mi právě líbilo, že samozřejmě netíhla jenom k těm, řekněme, konvenčnějším, konzervativnějším filmům, které třeba nabízely silný příběh a byly velmi kultivně vyprávěny, ale ocenila třeba i divočejšího, mladějšího tvůrce. Takže to, že neměla nějaký konkrétní, dopředu definovaný a definovatelný vkus, tak to se mi líbilo asi nejvíc.
Já už jsem se snažila mnohokrát si zavést tedy ten systém, že si budu dělat během filmu poznámky a vždycky to dopadlo, takže jsem ty poznámky potom po sobě neuměla přečíst a když jsem si zase koupila tu svítící tušku, tak jsem měla takový pocit, že ruším strašně sousedy. A takže já se prostě snažím, jak si ten film vnímat opravdu jako divák. Samozřejmě, že tam hraje roli i to, že si člověk třeba uvědomuje, tak tohle to už jsem viděl udělané takhle a takhle. Ale vlastně mám nejradši ty filmy, které mě dokážou natolik vtáhnout, že zapomenu na to, že bych je měla vlastně profesionálně posuzovat s nějakým odstupem a nechám se tím filmem unášet, to jest rozesmát nebo dojmout. Pravda je, že v téhle té profesi se to člověku stává málo kdy a je opravdu krásné, když se to podaří, protože pak mám takový pocit, že teď jsem kápla na dobrý film.
Paní doktorka na festival samozřejmě jezdila dlouhá léta jako filmová kritička a publicistka. Řada věcí se změnila. Dneska do Cannes lítáme, když neletíme s přestupem přes Paříž, tak letíme přímo do Nice a odtamtud jedeme autobusem či autem půl hodiny. Paní doktorka patřila k generaci, která cestovala vlakem přes noc do Cannes. A vlastně ten čas strávený na cestách vnímala samozřejmě jinak než my. A i to bylo zdrojem nádherných vzpomínek, ale vzpomínala i na to, jak v Cannes v 70. letech na Croazette potkala Miloše Formana, kterého samozřejmě znala z Československa, a ten jí představil kámoše Jacka Nicholsona a sedli si na lavičku. Což jsou historiky, které jsme probírali, zejména v okamžicích, kdy jsme se projírali stovkami a tisícovkami lidí, jak v Cannes, tak v Benátkách, třeba cestou do kina, protože samozřejmě v letech 70. a 80. ty davy nebyly tak šílené a paparaciové a vůbec třeba lovci autogramů nebyly tak agresivní a Jack Nicholson mohl jít s Milošem Formanem pokrozet a zastavit se na kus řeči s paní doktorkou a podobných historek, kdy vyprávěla, jak to bylo za starých časů. Byla řada, ale nikdy to nebylo takové to vzpomínání člověka, který se něco stěžuje. Spíš tak jako jenom si uvědomte, jak to bylo, ale zároveň každá doba přináší jako vlastně i pozitivní, i negativní aspekty a my jsme čerpali prostě z těch jejich vzpomínek nesmírně.
Je to asi součást mé povahy. Já jsem asi v podstatě dost konformní osoba. Já jsem nikdy nebyla bouřlivák, nikdy jsem se za nic vlastně nějak nebyla. Vždycky jsem se snažila jít jaksi tím směrem, který jsem považovala za správný, ale kdybych vždycky byla prosazovala své názory, tak jsem samozřejmě vůbec nemohla se dostat například do filmu a doby.
Necítíte nikdy potřebu prostě něco říct nahlas?
tak cítím, ale doma u televize většinou. A říkám to spíš svému okruhu známých nebo přátel, ale nemám na to povahu prostě. No ale hlavně už taky se na to necítím dostatečně mladá, abych jaksi vstoupila do arény.
Já si myslím, že paní doktorka nebyla nikdy člověk, který by šel do extrému, že by něco nějakým možná i povrchním způsobem, anebo i ve snaze o hlubší přístup hrotila, snažila se soustředit na podstatu věci, což byla kinematografie. A myslím si, že to bylo něco, co ní nasměrovalo to, že prostě jí šlo o film jako umění především. Samozřejmě si byla vědoma toho, že politika a místo, kde určité filmy na světě vznikají, výrazně ovlivňuje jejich svobodomyslnost a tak dále, ale ta její vlastně sympatická umanutost v soustředění na podstatu filmového díla jako umění jí dovolila projít těmito komplikovanými lety a věřím tomu, že na ní byly vyvíjeny různé tlaky, ale jelikož to byla osoba se silnou morální integritou, tak jako nikdy si takzvaně nezadala. Tak to nás učila, jo, jako soustředit se prostě, nenechat se rozptylovat různými tlaky, pokud to jde, a soustředit se na to, co se filmařka snaží říct. Já jsem zmínil svůj první ročník v roli tajemníka poroty a staral jsem se samozřejmě nejen o zmíněného Krzysztofa Zanussiho, ale i o francouzskou herečku Marie-José Na. Tyto zmíněné osobnosti zasedly v karlovarské porotě už v roce 1970. A tehdy se tyto dvě osobnosti zasadily o to, aby vyhrál snímek Kena Loache Cass. A to bylo něco, co velmi často a ráda zmiňovala, protože samozřejmě my jsme zažili, nebo zažíváme festival v době svobodné, ale prosadit si vlastně umělecké hodnoty proti nějakým měřítkům politickým v zemi a na festivalu, kde byly často federovány filmy z komunistických zemí. Něco, z čeho si cenila paní doktorka, a to je třeba okamžik, který při mém prvním ročníku při setkání s těmito osobnostmi často zmiňovala.
Neříkejte mi, paní doktorko, mně se nelíbí, co Bartoška zavedl. Proč se vám to nelíbí?
No, nelíbí se mi to, protože to bylo vlastně takové trošku ad hoc. Ve chvíli, kdy jsme začali dělat festival, tak jsem v tom týmu byla skutečně jedinou jaksi graduovanou doktorkou v filozofie. Zatímco od té doby samozřejmě řada mých kolegů, kteří tehdy byli velmi mladičtí, si ty doktoráty udělalo a mně už to připadá už trošku tedy nesmyslné, aby mě někdo oslovoval paní doktorka.
A pan Bartoška chtěl dát zjevně v té době najevo, že jste něco víc než ti ostatní, když jste ta paní doktorka, je to
vypadalo
tak?
Vypadalo to tak, ano.
Ten styl by se dal charakterizovat jako takzvaně intelektuální, což myslím, že jedna z vlastností paní doktorky byla, že byla takovou jako autentickou intelektuálkou, tedy člověkem, který kladl velký důraz nejen na slovo, jako způsob komunikace, ale jako slovo psané v knihách. Byla velmi samozřejmě sečtělá, vzdělaná, což bylo patrné i z jejího psaní, i verbálního vyjadřování. A ty její vlastně brýle a ta soustředěnost, pozornost, kterou upírala třeba na člověka, s kterým se bavila, tak byla i tak skutečně podobně intelektuální v tom smyslu, že se nedívala tomu člověku přes rameno a poslouchala, co říká, aby na to mohla reagovat a třeba se s ním přijít, nesouhlasit nebo souhlasit, ale bylo to všechno takové skutečně velmi nekašírovaně opravdové. Nevím, jestli nějak nepřímo bylo patrné z toho, jak o ní mluvím, ale ten velký respekt jsme vůči ní měli všichni, většina z nás. V podstatě asi všichni jsme se s ní seznámili až ve věku, kdy jiní právě už třeba přemýšlejí nad penzí. Takže tam ta autorita s tím přísným pohledem skrz ty brýle, které pan Bartoška nazýval neorealistické, byla vlastně ani nevynucená, ta byla velmi přirozená a pamatuju si situace, které se dějí dodnes samozřejmě v měsících květnu a červnu, kdy provádíme s kolegy korektory katalogu a pročítáme všechny ty katalogové články a tehdy si pamatuju, to byl ještě tištěný katalog, paní doktorka se velmi rozlítila, když viděla, že skutečně neovládáme velice dobře oficiální korektorská znamínka, tak to si pamatuju, že nám vynadala velmi intenzivně, což za 5 minut zase komentovala nějak legračně a A my jsme si to vzali k srdci a dodnes si to pamatujeme, protože stejně jako u psaní o filmu jí šlo o podstatu věci, nešlo jí o nějaké umělé vytváření autority či vymáhání si respektu. Jí šlo o to, že tím, že neumíme korektorská znamenka, tak prostě neodvádíme kvalitně svoji práci. Samozřejmě půvabné byly okamžiky, kdy mi předala svoji funkci na konci roku 2010, kdy ročník 2011 byl první takový jako pro mě částečný ve funkci a pak ještě třeba další rok, dva trvalo, kdy, jak je asi jasné, umělecký ředitel či ředitelka je člověk, který v řadě případů musí učinit to závěrečné rozhodnutí, zejména když třeba ta komise mezi sebou navzájem nesouhlasí. A to bylo něco, co paní rektorka velmi původně se mě snažila tak trošku ještě jako manipulovat, řečeno hloupě, ale já to myslím hezky a láskyplně. Protože ty instinkty rozhodovací, které měla celá ta léta, v ní přebývaly nadále a já už jsem tak jako jí musel elegantně a s respektem, který jsem chtěl měl vysvětlit, že už vlastně teď by to mělo jít trošku spíš podle mě, ale nebylo to nikdy o nějakém stupidním bouchání do stolu. Toho jsme byli oba daleci a jistě jsme se na řadě filmů nestřetli, ale nikdy to nešlo dál než na nějakou jako vtipně jízlivou poznámku. Teď nemyslím z mé strany, ale ze strany paní doktorky, to já bych si v životě nedovolil. Já si pamatuju, i díky té inklinaci k Francii a k Itálii, tak když na francouzské ambasádě získala takový ten řád rytíře umění a literatury, tak to byl velmi slavný okamžik a slavnostní okamžik. I proto, že jsme věděli společně s kolegy, co to pro ní znamená obdržet tento velmi ceněný řád s rukou velvyslance země, kterou ona milovala. To si pamatuju velice dobře, že jsme si všichni náramně užili díky tomu, jak ona se cítila krásně.
Já jsem se specializovala vlastně tehdy hlavně na tu italskou a francouzskou kinematografii. No a skutečně tedy jsem asi docela něco pro propagaci těchto kinematografií udělala, protože mě udělili ten řád rytířský, potom teda dokonce důstojníka. Ovšem říkat někomu, že jste důstojník řádu umění a literatury je takové komické, takže jsem si nechala tu rytířku vlastně.
Snažím se být podobně vážný, jako je ona, nebo možná se ani nesnažím, možná jsme to měli společně, čas od času někdo vyčte, že se tvářím příliš vážně při uvádění filmu a tak dále. A možná to je to, co nás k sobě poutalo, že jsme oba dva byli spíš takový ostýchavý, dost o sobě pochybujeme, to máme myslím taky společné, nebo jsme měli společné s paní doktorkou, a jsme velmi opatrní, zejména třeba v některých veřejných vystupování, protože prostě nechceme nějakým způsobem zradit to, co říkáme. A zároveň stejně tak jako paní doktorka, která občas na třeba party novinářů kolem půlnoci ještě tančila, tak se snažím chovat podobně. Takže je to opravdu mix vzpomínek. Tady já jsem si pověsil nad sebe vlastně v naší fotografii téměř životní velikosti. Nejen proto, abych si ji připomínal často, ale protože prostě tady nějakým způsobem je. Myslím, že mám velké štěstí, že se mi v profesním životě stalo, že jsem se na někoho mohl napojit takhle osobně a asi nejkrásnější okamžik v tomto směru se stal, když ještě jsme tu seděli vlastně proti sobě těch 10 let naproti v kanceláři a ona mi řekla jednou, že tak nenápadně, protože skutečně byla velmi neokázalá, že pro ní jsem taková kombinace kamaráda a syna. Tak to jsem šel teda ven a tak třeba hodinu jsem to rozcházel, to dojetí, protože to bylo jako něco hodně zásadního pro mě.